Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Corinthios. Fratres, nescitis quod iqui in stadio corunt, omnes quidem corunt, sed unus accipit bravium. Sicurite ut comprehendati, omnis autem qui in agone contendit, ab omnibus se abstinet, et illi quidem ut corruptibilem coronam accipiant, nos autem incorruptam. Ego igitur sicuro, non quasi in incertu, sic pugno non quasi eram verberans, sed castigo corpus meum et in servitutem redigo. Ne forte cum aliis predicaveri, ipse reprobus efficiar. Nolo enim vos ignorare, fratres, quoniam patres nostri omnes sub nube fuerunt, et omnes mare transierunt, et omnes in Moise baptizati sunt in nube et in mari, et omnes eam demescam spiritale manducaverunt, et omnes eum potum spiritale biberunt. Bibebant autem de spiritali, consequente eos Petra autem erat Christus, sed non in pluribus eorum bene placitum est Deo.